เรียนรู้การมีสติกับมาสเตอร์ที่ที่นี่ทุกวัน
พี่ๆทั้งหลายทำอะไรเราไม่ได้เพราะว่าเราเดินมาไกลเกินกว่าที่จะหันไปสนทนากับพี่ๆว่าจะชวนฉันไปไหนนะฉันไม่ไปแล้วนะคือมารก็เหนื่อยแล้วชวนมานานละตอนแรกๆก็มากับเราดีๆอยู่มารก็ชอบพูดกันอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เริ่มชวนไม่มาละบอกไปเที่ยวอดีตก็มาแป๊บนึงแล้วก็กลับเหมือนมาไขว่คว้าประโยชน์จากอดีตเสร็จปุ๊บก็กลับไปส่องไปดูเสร็จกลับจะให้กังวลกับอนาคตก็กังวลแป๊บเดียวกลับอีกแล้วจะให้โลภนานเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่ได้จะให้โลภมากเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่ได้ละจะให้โกรธนานๆโกรธเป็น10ปีเพื่อความแก้แค้นก็ไม่ได้ละจะหลงผิดนานๆเอาไม่อยู่ละตอนนี้เห็นทีว่าเราต้องเฝ้าดูแล้วแหละตอนนี้เจ้าตัณหากลายเป็นพลังงานลบที่คอยเฝ้าดูเราพลาดเมื่อไหร่ค่อยซ้ำนะทีนี้อย่างที่บอกกับพวกเราว่าการเจริญในธรรมพระเจ้าเนี่ยเจริญโดยส่วนเดียวใช่ไหมโอกาสจะเสื่อมน้อยลงเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเสื่อมถอยไปอยู่กับอำนาจของมารน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะเราอยู่กับปัจจุบันชัดขึ้นแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาแล้วว่าปัจจุบันเราแม้นมีเพียง9จุดแต่เรามี13เทคนิคนะอย่าลืมแล้วเราก็มีกายอีกตั้ง6หมวดนะนอกเหนือจากลมหายใจแล้วยังมีเรื่องของการดูสภาวะที่เกี่ยวกับจิตอีกที่เป็นเรื่องของสภาวะความรู้สึกสภาวะจิตที่เป็นสภาวะอารมณ์อีกเป็นเครื่องมือหมดเลยแล้วก็เรื่องของภูมิปัญญาที่เราเห็นความจริงที่เกิดขึ้นกับเราเองมานานแล้วแต่เราไม่เคยรู้คืออะไรนะอีกตั้ง5หมวดนะในคัมภีร์สติปัฏฐานแจกแจงออกมาจนรู้แม้กระทั่งว่าตัณหาตั้งอยู่ในสิ่งที่เราคุ้นเคยเนี่ยที่เราชอบที่พอใจตั้ง60แห่งนะพระพุทธเจ้าแจกแจงจนหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัณหาน่ะถูกเปิดเผยถูกเปิดโปงความจริงออกมาด้วยภูมิปัญญารู้แจ้งของพระตถาคตทำให้ตัณหาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเห็นทีจิตดวงนี้เราเอาไม่อยู่แล้วจริงๆเขารู้แล้วว่าเรานั้นเป็นแม่เลี้ยงแล้วก็ใจร้ายทำร้ายเขามาตลอดเรายังไงก็ไม่เหมือนแม่แท้ของเขาสงสัยเราต้องยอมแม่เขาแล้วแหละเพราะว่าเขาพบแม่ของเขาแล้วก็คือแม่แห่งสตินั่นเองเนาะปิดบังไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นการเดินทางของพวกเราที่เดินบนทางสายเอกถึงบอกว่าพวกเราไปศึกษาในพระไตรปิฎกเถอะมีไม่กี่ครั้งที่พระเจ้าพูดถึงเรื่องเวลานะเรื่องเวลาแล้วเรื่องเวลาที่เป็นเรื่องความสำเร็จในสติปัฏฐานชัดมาก7วันถึง7ปีชัดมากตรงนี้แหละที่ทำให้อาจารย์น่ะได้บอกพวกเราแบบเต็มปากเต็มคำนะไม่ใช่อาจารย์เป็นคนพูดนะพระพุทธเจ้าตรัสนะแล้วก็ชัดเจนมากพวกเรานั้นก็ไปได้ในเส้นทางสายเอกนี้สุดทางสายเอกมีทางสายกลางรออยู่เพราะฉะนั้นห้องเรียนห้องนี้ก็เลยให้พวกเรามาเดินด้วยกันบนทางสายเอกนี่แหละเพื่อไปสู่ทางสายกลางจึงเรียกว่ายินดีต้อนรับพวกเราทุกคนไม่ว่าเรียนรู้มาจากเรื่องราวใดขอให้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเจริญสติเดินบนทางสายเอกด้วยกันไปด้วยกันนะไปเพื่อไปสู่ทางสายกลางให้ได้ทีนี้คำว่าทางสายกลางเนี่ยพวกเราจะเห็นว่าคำแรกเลยถ้าเราศึกษาทางรากเหง้าของภาษาอันเป็นภาษาจิตที่พระพุทธองค์เลือกใช้ภาษาสมมุติก็คือภาษาบาลีนะคำแรกในมรรคมีองค์8คือคำว่าสัมมาทิฏฐิซึ่งแปลว่าความเห็นชอบแปลเจาะลึกเข้าไปอีกหน่อยแปลว่าความเข้าใจที่ถูกต้องชอบธรรมคือการเห็นแจ้งในความจริงอันประเสริฐ4ประจักษ์4ประการครบถ้วนเลยความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการครบถ้วนเลยทีนี้ความจริงอันประเสริฐนั้นนะการเห็นไม่เหมือนการท่องนะมีสิ่งหนึ่งเมื่อเราเห็นตัณหานั้นนะที่เกาะอยู่ในพีนั้นนะตับลงหรือสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเรากำลังเลือกอยู่กับ B ตอนนี้รวมประตูด้วยหรือว่าเราเลือกอยู่ที่โอ8ดูพลังจิตของตนเองนะเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมตรงนี้แหละคือสัญญาณว่าเรากำลังจะเห็นแจ้งอริยสัจ4นะความจริงอันประเสริฐในความหมายของการปฏิบัติเมื่อเราศึกษาทฤษฎีย้อนหลังพวกเราจะรู้เองทีนี้ถ้าเราเห็นความดับของสิ่งที่เราดู สิ่งที่เราจะค้นพบคำแรกก็คือเราเดินบนอริยมรรคนะเดินบนทางสายกลางเมื่อเราเห็นสิ่งที่ดูนั้นดับแต่ต้องดับในระดับญาณที่11นะแต่การดับก่อนหน้านั้นเกิดดับเกิดดับเห็นเรื่อยๆเดี๋ยวจะเห็นความดับในญาณที่11เองเมื่อถึงเวลาตรงนั้นเมื่อเราเห็นสิ่งที่ดับนั้นเป็นของแท้เป็นวิปัสสนาญาณตัวเต็มหรือเห็นธรรมชาติ3ประการแบบไม่ถอยกลับเห็นชัดมากในขณะที่สติคือแม่นะอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลามีความรู้สึกตัวจนถึงจุดที่ว่าเป็นผู้ดูผู้มีอุเบกขาชัดเจนแล้วเห็นสิ่งนั้นดับต่อหน้าต่อตาหลังจากที่เราเห็นความดับเราก็จะเกิดความรู้แจ้งหลังจากนั้นในขณะจิตถัดไปทันทีเลยนะไม่ใช่รอเห็นความดับวันนี้วันพรุ่งนี้ถึงมารู้สึกตัวว่าอ๋อเมื่อวานเราเห็นความดับแล้วนี่ไม่รู้เดี๋ยวนั้นเลยเห็นดับปุ๊บปิดสวิตช์ไฟปุ๊บเปิดสวิตช์ไฟใหม่เลยมืดแล้วก็สว่างทันทีตรงนี้แหละที่เราจะเข้าใจคำว่าสัมมาทิฏฐิปรากฏขึ้นเมื่อสัมมาทิฏฐิปรากฏขึ้นการเห็นความจริงอันประเสริฐทั้ง4นะเริ่มเป็นภาพชัดเจนขึ้นมาเห็นครั้งแรกนะความจริงเริ่มปรากฏชัดขึ้นมาว่าอ๋อชีวิตของการเวียนว่ายตายเกิดที่เราพลาดตัณหามาตลอดเนี่ยคือเราพลาดท่าเสียทีจากตัณหามาตลอดเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่ามันเป็นเรื่องราวของเหตุและผลทั้งนั้นเลยตอนนี้เราจะไม่งมงายแล้วความจริงที่เราเห็นเนี่ยทำให้เรากลายเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงสิ่งที่เราเรียนเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เราสามารถแยกได้ตั้งนานแล้วแหละก่อนที่เราจะเห็นความดับของสิ่งที่เราดูนะเราเห็นว่ากายและจิตนั้นเป็นคนละสิ่งกันเราแยกกายกับจิตออกจากกันแยกรูปธรรมกับนามธรรมออกจากกันชัดเจนแล้วเราเห็นมาเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเราเห็นสิ่งที่ดูนะไม่ว่าเราจะดูจุดใดใน1จุดของจุดปัจจุบันทั้ง9ดับลงเราเห็นทันทีว่ากายและจิตนั้นไม่คงอยู่ถาวรไม่สมบูรณ์บังคับไม่ได้คำว่าไม่คงอยู่ถาวรเท่ากับอนิจจังไม่สมบูรณ์เท่ากับทุกขังควบคุมไม่ได้เท่ากับอนัตตาทีนี้ความเห็นที่เป็นระดับอนัตตาเกิดขึ้นจากการเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ว่า3เป็น1น่ะ3รวมเป็น1ก็คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตารวมเป็น1เนี่ยนะเห็นอันใดอันหนึ่งก็จะเห็นทั้งหมดน่ะให้เรารู้เลยว่าตอนเนี้ยเรากำลังได้พบกับตัวชี้วัดที่บ่งบอกว่าถ้าเราเห็นของแท้ในวิปัสสนาญาณที่ชื่ออนิจจังทุกขังอนัตตาหรือในภาษาอิมาพีที่เรียกว่าธรรมชาติ3ประการความไม่คงอยู่ถาวรความไม่สมบูรณ์และไม่สามารถบังคับได้ของสิ่งที่เราดูเนี่ยในขณะจิตนั้นดับพลึบเรารู้สึกตัวขึ้นมาใหม่เราจะเข้าถึงตัวชี้วัดตัวแรกทันทีตัวแรกเลยนะถ้าหากเราเห็นครั้งแรกในความดับดับจริงนะดับจริงๆเนี่ยเราจะเข้าถึงคำว่าการละความถือมั่นว่ากายจิตนั้นเป็นตัวเป็นตนนะเราละความถือมั่นตรงนี้ทันทีเลยแต่ก่อนหน้านี้หลายคนก็พูดได้สิกายจิตนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครไม่ใช่เราเขาไม่ใช่เขาเราเราพูดได้สิมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพูดได้แต่พอโดนกระทบเข้ามาตรงๆทางกายบ้างทางจิตบ้างเอาละสิเอาไม่อยู่มีอารมณ์ของมารขึ้นมาก็แปลว่ายังไม่ได้เห็นจริงแต่ว่าพูดได้แล้วแต่ตอนนี้ไม่พูดก็ได้แต่เห็นแล้วไงทีนี้ความถือมั่นตัวนี้เมื่อไม่มีสังโยชน์ตัวที่หนึ่งเราก็ข้ามได้เพราะว่าเราไม่ถือรูปนามกายจิตเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอีกแล้วแต่เห็นเป็นเพียงอะไรธรรมชาติ3ประการเนาะเห็นเป็นเพียงอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแล้วอ่ะจะบอกว่าไม่เห็นอีกก็ไม่ได้เราไปรู้ความจริงแล้วเราบอกไม่เห็นไม่เห็นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ายังสงสัยอยู่ก็ยังไม่ใช่ตัวที่สองมาชี้วัดเราอีกว่าหลังจากที่เราได้เห็นความดับแล้วเราคลายความถือมั่นในกายจิตรูปนามเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่สิ่งที่เราควรถือมั่นแล้วเนี่ย วางเรียบร้อยปุ๊บไม่ใช่ว่าสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นนานนะก็ต่อกันเลยต่อกันมาความลังเลสงสัยในภูมิปัญญาตรัสรู้พระเจ้าจะเกิดขึ้นจะถูกพวกเราเพิกถอนทันทีเดิมทีเราอาจจะบอกว่าศรัทธาพระตถาคตนะศรัทธามากเลยพระองค์เนี่ยพูดอะไรชัดเจนตรัสอะไรถูกต้องหมดแต่เราทำไม่ได้ไงเราศรัทธายังไม่เต็มเพราะว่าเรายังมีความลังเลสงสัยอยู่ว่าถ้าเราบอกว่าเราหมดความลังเลสงสัยเราต้องเห็นตามที่พระองค์ตรัสสิพระองค์ถึงบอกไงว่าอย่าเพิ่งเชื่อนะแม้เราจะเป็นตถาคตต้องทดลองทำดูก่อนเห็นไหมเมื่อเราทดลองทำดูไม่ต้องมีใครบอกให้เราเชื่อในปัญญาตรัสรู้พระเจ้าหรอกเราเชื่อด้วยหมดหัวใจเลยทีเดียวแล้วบอกว่าพระรัตนตรัยคือสิ่งที่เป็นตัวยืนยันตัวชี้วัดที่ยืนยันว่าเรานั้นตั้งมั่นอยู่ตรงนี้หลายคนน่ะคิดนะว่าตั้งมั่นในพระรัตนตรัยแต่ความร้อนรุ่มอยู่ข้างในมันมีจากความถือมั่นนั้นเช่นเราเคยเป็นไหมที่เราเป็นเหมือนเจ้าของศาสนาคนเดียวใครมาพูดถึงพระพุทธเจ้าทั้งไม่ดีเรายั่วขึ้นมานะอารมณ์ไม่ดีนะอันนี้แหละเรายังไม่ถึงนะเราเนี่ยนะจะไปปกป้องพระพุทธเจ้าลองคิดดูดีๆนะเอาอารมณ์โกรธเขามาแตะพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าฉันทำไมพระเจ้าฉันดีใครโกรธเราโกรธคนพูดอาจจะเดินหนีไปแล้วเขาอาจจะแย่เราเล่นแต่เรานี่บอกว่าเราเนี่ยไม่มีความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยเลยนะศรัทธามากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพอมีใครมาพูดปุ๊บอารมณ์เสียขึ้นมาเป็นเจ้าของศาสนาคนเดียวเลยแต่เอาอะไรเอาความถือมั่นมาอวดผู้คนก็แปลว่ายังไม่พ้นจากจุดนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ทำแบบนี้ทุกอย่างเป็นอนัตตาเป็นทุกขังเป็นอนิจจังหมดเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเราก็สามารถเพิกถอนความลังเลสงสัยในภูมิปัญญาตรัสรู้พระพุทธเจ้าเราก็จะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในภูมิปัญญาตรัสรู้พระเจ้าขึ้นมาเองแล้วภูมิปัญญาตรัสรู้เจ้านั้นน่ะรวมคำว่าพระรัตนตรัยไว้ในหนึ่งเดียวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วสิ่งที่พระองค์สอนอยู่ในพระธรรมแบบอย่างนอกเหนือจากพระองค์ยังมีพระอริยสงฆ์เราจะเดินตามรอยนี้หมดหัวใจคือเราจะไม่ไปเชื่อในสิ่งอันใดที่ไม่ใช่คำตรัสสอนของพระองค์ทีนี้พวกเราจะเห็นไหมว่าเราน่ะพูดได้แต่บทที่จะทำเราทำไม่ได้ไงเรามองดูอย่างข้อง่ายๆอย่างศีล5เนี่ยนะศีล5เนี่ยถ้าหากเราบอกว่าเราถือมั่นในศีลถ้าเราถือมั่นในศีลใครแตะศีลไม่ได้อารมณ์เสียก็ขีดเส้นใต้ไปก่อนนะเห็นคนผิดศีลปุ๊บรังเกียจทันทีพวกไม่มีศีลศีลไม่เสมอกันเคมีไม่ตรงกันเรายังมีอารมณ์อยู่เรายังไม่ถึงขั้นที่จะในจุดนี้นะทีนี้พอพูดถึงศีลปุ๊บพอเราเห็นความดับใช่ไหมเห็นความดับในยานที่11อ่ะเห็นปุ๊บดับเราได้เข้าถึงสังโยชน์ที่1ละเราข้ามได้สังโยชน์ที่2เราไม่ลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยละต่อมาเราก็ไม่ลังเลสงสัยในศีลนะศีลที่พระพุทธองค์ตรัสนะทีนี้ศีลที่พระพุทธองค์ตรัสเกิดขึ้นตอนไหนพวกเรารู้ไหมตอนที่เราเกิดสัมมาทิฏฐิเนี่ยตอนที่เราเห็นความดับของสิ่งที่เราดูที่เป็นดับจริงน่ะวิปัสสนาญาณตัวนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราได้เกิดภูมิปัญญารู้แจ้งจริงๆแล้วเห็นความจริงอันประเสริฐครบถ้วนในขณะจิตนั้นแล้วสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นคือความเข้าใจที่ถูกต้องชอบธรรมเห็นอริยสัจ4ครบถ้วนแล้วเนี่ยสิ่งถัดมาสิ่งนั้นเรียกว่าเจตนานะเจตนาที่เราจะคิดจะถูกหมดเลยจะถูกต้องชอบธรรมเจตนาที่เราจะพูดจะถูกต้องชอบธรรมเจตนาที่เราจะลงมือทำอะไรจะถูกต้องชอบธรรมหมดถ้าพูดภาษาบาลีที่พวกเราเข้าใจได้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งหมดจะถูกต้องชอบธรรมหมดนั่นแหละที่เรียกว่าศีลศีลมีเท่านั้นแต่เมื่อลงเจาะลึกในรายละเอียดศีลไปตามลำดับนะในการเรียนรู้ศีล5ก็แบบนั้นนะอยู่ใน3ข้อที่เป็นเจตนาหลังจากที่เราสามารถเกิดสัมมาทิฏฐิได้เนี่ย เราก็จะเห็นว่าความคิดถูกต้องชอบธรรมการพูดถูกต้องชอบธรรมมีเจตนาถูกหมดเลยแล้วการแสดงออกการกระทำก็ถูกต้องชอบธรรมพฤติกรรมเป็นของจิตอริยะนะก็เข้าไปในรายละเอียดเรื่อยๆศีลก็จะเพิ่มพูนขึ้นไปตามลำดับงอกงามเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่เป็นศีลที่เป็นไปตามที่พระพุทธองค์และพระอริยสงฆ์และคำตรัสสอนของพระองค์นั้นเป็นผู้บัญญัติต้องเป็นศีลแบบนั้นนะไม่ใช่ศีลละพรตแบบนอกเหนือจากเส้นทางเดินที่พระพุทธองค์บอกอันอื่นไม่ใช่ดีแต่ไม่ใช่เหมือนแฝดเหมือนแต่ไม่ใช่คนคนเดียวกันดูเหมือนจะดีแต่เจาะลึกเข้าไปไม่ดีหรือทุกคนเข้าใจในศีลที่พระพุทธองค์ตรัสแต่ว่าเห็นยังไม่เห็นความดับภูมิปัญญารู้แจ้งยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะยึดมั่นในศีลไงทำอะไรก็เครียดไปหมดแล้วก็ดูเหมือนชีวิตนี้เกรงไปหมดจะทำอะไรก็ไม่ทุกข์มัวแต่นึกอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นผู้ถือศีลที่ถูกต้องนะเป็นผู้ทรงศีลที่ยังยึดมั่นถือศีลอยู่ว่าเป็นของเราแล้วก็ยึดมั่นว่าอันนี้ใช่ไม่ใช่ใช้ในหลักของการคิดอยู่มารกระซิบให้ถือมั่นคำว่าศีล นั้นดีแต่ยึดมั่นถือมั่นไม่ดีทีนี้เมื่อเข้าสู่ความเห็นแจ้งในความจริงที่กล่าวมาก็คือเห็นความดับเกิดขึ้นเป็นดับในระดับยานที่11แล้วเนี่ยตั้งแต่ยานที่12ไปเราก็เริ่มข้ามไปสู่ความเป็นจิตอริยะใช่ไหมเราก็จะละ3สิ่งก็คือความเห็นว่ารูปนามกายจิตเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยถูกเพิกถอนละด่านที่1ด่านที่2เราได้หมดความลังเลสงสัยในภูมิปัญญาตรัสรู้พระพุทธเจ้าและหมดความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยทั้ง3เราศรัทธาท่วมท้นเลยศรัทธาจริงแต่ไม่ใช่ถือมั่นนะแล้วก็3ก็คือเราจะไม่ถือศีลพจน์ที่ไม่ใช่สิ่งที่พระรัตนตรัยแสดงให้เราดูไม่ว่าศีลนั้นจะละเอียดในระดับใดก็ตามตั้งแต่ศีล5ขึ้นไปทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่เราทำแล้วรู้สึกดีเบาสบายเหมือนเรามีกำลังที่เข้มแข็งยกของหนักได้ในขณะที่เมื่อก่อนเราเป็นเด็กน้อยยกของหนักไม่ไหวของหนักนั้นคือศีลถ้าเราเป็นผู้ใหญ่จิตวิญญาณนี้เติบโตขึ้นแล้วอยู่ในระดับอริยจิตยกของที่หนักนั้นสบายเลยไม่ได้เป็นภาระอะไรยกแล้วก็วางสามสิ่งนี้ในภาษาบาลีจะเรียกข้อหนึ่งว่าสักกายทิฏฐิในข้อ2สังโยชน์ข้อที่2เรียกว่าวิจิกิจฉาสังโยชน์ที่3เรียกว่าศีลัพพตปรามาส3สิ่งนี้ถ้าวันใดใครก็ตามที่อยู่ในห้องเรียนห้องนี้เห็นความดับของสิ่งที่เราดูในยานที่11จริงๆเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันแล้วเป็นทั้งโสดาปัตติมรรคและโสดาปัตติผลเป็นคู่ที่1ของ4คู่แล้ว
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที